rūpnīcas komandas ir no 2016. Gada, ka viņas pirmā cienā ciešā šobrīd viņas vēl pāris soļus uz priekšu. Droši vien tiek skaties Francijas sacensības, ka 6 apu laikā 6 km 6 mašīnas iebrauc 1,40 ar kaut ko sekundēs, tas jau viena lietas rādītājs. Pašam varbūt žāk, ka nebija pusfinālā, varbūt nedaudz liels prieks, ka nebija finālā, jo tas noteikti es nebūtu tur bijis tās 1,4 sekundes aizmugurē, bet neskoties uz to sezonu ir tīri labi, ja dabūju beidzot kādu kausu atved no mājām, kas no Kanādas atnāca par ātrāko reakciju, bet nu, jā, tiešām tās rūpnīcas komandas ir tik daudz pielikušas šogad, kad ar viņām ar nerūpnīcas mašīnu cīnīties. Reasonably.